maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa! Good evening! Okay, mga katropa, ngayong gabi, samahan nyo naman ako kasi meron akong gustong pakinggan ulit. Ito po ang ating episode na una nang isinahim papawid noong August 11, 2016. Tungkol saan pinag-usapan, mga katropa? Pakinggan natin!
Yo, mga katropa! Oras na para sa Thursday edition ng Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Janine.
Yay! Uy, na-enjoy ko yung like of makabit.
Oo.
Dalawang
oras.
Back to back.
Ito po ang back to back ni Katropang Shrel.
Ano, sobrang special kasi nung Pokemon Go. Kailangan mag-merge nung dalawang programa.
Crossover.
Tsaka binalikan natin yung mga kabataan natin. As if naman ganun na tayo katanda.
Uy, diba? Pero kasi maraming nangangarap talaga na makapasok sa Psycho Club talaga yun. Oo.
Dahil alam mo kasi naman, parang, ang daming nag-tweet sa kanila. Minsan gusto ko rin mag-tweet sa Psycho Club Habit kasi lang nahiya ako kasi kilala nila ako.
Ay, ako makapal mukha ko.
Tinatype na lang ni Katropang Shell dyan minsan yung mga gusto niya.
Ano, minsan bihira lang mag-tweet pero tinitweet ko sila. Na-realize ko nga na ano, naka-private yung account kung tinitweet ko sila. Mm-mm. Kaya nag-create pa ako ng public account. Hindi na ginagamit ko yung isa pang account.
Talaga yung, namang getting out of your way.
Katropang Shrel account.
Uh-huh. Yeah. Follow niyo po yan. At follow niyo rin po kami dito sa Tropang Radio sa at Tropang Radio. Yeah.
Yeah. At DZUP1602.
Opo. At meron rin po kaming sarili pa, iba pa po, na Facebook page para sa Tropang Radyo lang naman talaga naman. Mga katropa.
May bagong pauso si Mayor.
talagang naman.
At, abangan nyo yan next week.
Bakit next week? Anong meron?
Ginagawa na nga natin ngayon talaga naman.
Mga katropa, fourth day na po natin sa ating balikan episodes dito sa Tropang Radyo dahil isang linggo po natin pinaglalaroan ang salitang balikan. Basta balik-balik-tarin niyo po man itong
balikan. may accent na.
Oo.
Balikan.
Try niyo i-search yan sa Google Translate tapos pindutin niyo yung pronunciation.
O kaya po, ay kung wala pa lang lugar na balik. Balik-balik.
Balik-balik. Itanong niyo sa Waze.
Maraming alam yun.
Kung anong sinasabi.
Kakaiba din yung ano, pronunciation niyo minsan sa mga bagay-bagay.
At dahil nga, kung ano-ano napag-usapan natin dito sa Tropang Radio, natatandaan niyo pa ba yung Monday episode natin ng balikan, mga katropa?
Mm-hmm. Diba? Oo.
Natatandaan nyo yun yung ano, to return.
Ah, to return.
As in, balikan.
Balikan.
It's a verb.
Na bumalik ka sa pinanggalingan mo. Tapos, nung Tuesday episode naman, ang pinag-usapan natin ay
mutuality.
As in, pagbabalik
balikan.
Ng... Balikan. As if naman, meron silang nakikita sa hand gestures natin.
Gumagawa po kami ng mga, diagram.
Para po nga ng volleyball, ganun.
Binabalik sa ibang
kumbaga
side.
Kumbaga sa badminton, may rally.
Oo. Yun naman ay balikan din. Siguro mas maganda ka tropang Janine kung gumawa ka ng PubMed na may, may graphics.
Ano, graphics.
GIF uso na yun. At kahapon naman, pinag-usapan natin ay ang
balikan. Kailangan ganun mo siya
ibalikan. As in, ito yung revenge na pagbabalik.
Gusto mo balikan kita?
Oo.
Uy, yung pagkakabato mo, parang ano, lumong piling.
Gusto mo, balikan
kita.
Akin to. Or something.
At mga katropa, para naman sa araw na to, ang pag-usapan natin ay ang balikan or round trip, mga katropa. Bawal yun, di ba? Sa mga jeep, bawal.
O yung ikot.
Pwede, basta pwede. Magbayad ka ulit.
Kung magbayad ka ulit, di ba? Eh, syempre, kapag ka naman sinabing round trip, alam, parang tunog illegal lang yung ginagawa mo.
Ang tawag sa mga jeep doon, highball.
Bakit highball?
Hindi ko rin alam, pero highball tawag nila. Yung tipong umiikot ka lang ng umiikot, hindi ka pumipila. Ah. Di ba kasi meron silang terminal?
Ito ay sa perspective ng
mga driver.
Kasi sa amin ang sinasabi namin.
As commuter.
Ano? Ikaw yung nagra-round trip.
Okay.
So yung highball ay illegal din ba?
Kung wala ka namang terminal na
kung kailangan. Kung colorum ka.
Kung colorum. Ganun siya. Hindi, yung colorum, illegal na siya in the first place.
Oo, totoo naman. Bawal ng colorum. Charot. Matagal na siyang bawal. Yan ang ini-enforce. So mga katropa, para sa unang-una nating katanungan, medyo mababaw muna.
Ano ba yung
round trip? Sige. I-set muna natin ang context. No?
Siyempre, hinalikan mo yung mic.
Pang ilang beses ko na to. Close na kami. Sabihin natin.
Nakailang second base ka na dyan.
ang konsepto natin ngayon ng round trip ay yung mga bagay na or sitwasyon na kailangan nating iwanan pero kailangan rin natin o ginugusto rin nating balikan, bumalik dun sa point na yun. Either it's a place or a situation, mga katropa.
Or a person.
Huh? Or a person.
Kaka-magsita ng bad words.
Bad words. May nakita lang ako, sorry lang talaga. Kailangan ko lang talagang ilabas to. Pero
talaga namang.
Mga katropa, kung hindi nyo pa nila-like yung Facebook page na hindi to associated sa Tropang Radyo, pero gusto ko lang siya ilike nyo. Ilike nyo yung Boiling Waters. Kasi nakita ko kanina, meron silang meme na sabi nila, minahal mo siya ng pack na pack, iniwan kanya lang ng ganun.
Ang galing!
So yung mga ganyan ng bang bagay, kailangan ba nila round tripan pa yun, mga katropa? So mga katropa, ano ba yung first, ano ba yung pinaka-memorable niyong pagra-round trip sa buhay, katropan Janine?
Round trip.
Yung inalisan mo pero kailangan mo pa ring bumalik.
Or lang, literal mo. Ba to or
eh kahit ano. Sige.
Syempre itong UP, parang nag-graduate ako pero di man ako actually umalis dito, bumalik ako in a few months.
Ako nga walang
pakinggan. Actually hindi nga siya round trip, parang overlap pa siya kasi parang nagtatapos pa ako ng thesis ko. And then round trip nga kasi parang umalis lang ako for like around 2 months, I think. 2 months lang yun eh.
Mm-mm.
Tapos,
naglabas lang po siya sa Manila.
Oo, umiyak lang ako, nag-walling, ganyan. Char. Ayun, tapos,
audition pala.
Nag-audition pala ako somewhere there. Tapos, bumalik din ako dito after 2 months of walling and crying and some freelance work. Bumalik din ako dito. Tapos nandito ako ngayon. I think yun yung mga memorable na round trip na ginawa ko sa buhay ko. Kasi parang paano ko kakalimutan yung araw-araw mong ginagawa, diba?
Sorry. Kailangan ko lumay sa mic.
Kailangan mo din ilabas yung...
Oo, nag-round trip rin yung gas mula sa labas.
Kaliri, wait lang.
Bakit?
Na-DMI ato yung mga
patokas. Yung mga ini-inhale niya, ini-exhale rin naman natin.
Kaya
diba?
Mo.
It's a normal thing.
Talaga naman.
Katropang girl, since tayong lahat naman ay parang nag-round trip naman talaga naman oo dito sa UP dahil dito na tayo nag-college tapos yung iba dito rin malapit na katira. Tapos dito rin tayo nagtutropa ngayon. Ano? Kinatatawa.
Tapos yung iba nag-round trip din sa dahil meron silang master's education.
Oh, balik estudyante.
Balik estudyante program. Sa tingin mo, katropang girl, ano yung nagiging, bakit pa nagiging special ang round trip all over again? 'Di ba? Kasi naikot mo na yan once eh, parang akala mo nag full circle ka na nung naka-graduate ka kasi okay, tapos na. Exit na sa University Avenue. Pero
pero kinabukas babalik ako kasi may trabaho ka.
May trabaho ka. So tingin mo, ano yung pinagkaiba ng round trip number 1 mo sa round trip number 2 mo? Na you're a worker now.
Parang round trip number one, round trip.
Hindi, ibig kong sabihin, di ba, parang akala mo nag-full circle ka na dun sa, nag-full circle ka na dun sa pagiging estudyante mo lang. Mm.
Sa akin kasi, yung nung nag-round trip ako, lumabas ako ng UP, pero alam kong babalik ako sometime.
Oh.
Tapos, in the future, tapos nag-special siya kasi di ko inakalang after 1 week, babalik agad ako.
Iba! Sabi ko,
3 years, 10 years, hindi, 1 week lang pala. So yun, naging special siya. Kasi yun nga, akala mo iiwan mo siya, tapos magpapamiss ka muna, tapos mamimiss mo rin siya.
Ay!
This does make the heart go fonder now.
Tapos yun pala, di mo pa siya na-miss, babalik ka na pala.
Nainis ka.
Nainis ka?
Nainis ka baka trapan good sa mga ganun.
Nainis na.
Hindi ko pa sure kung naiinis ako. Kasi, pag-isipan ko muna. Oh,
kaharap niya daw yung boss niya, mamaya-maya.
sorry naman, oo.
Talaga naman.
Nag-agree ako dun kay Katropang Gel, kasi parang ako, hindi ko din naman in-expect na magkakaroon ng opportunity to round trip here, back to UP. Kasi naalala ko noon, parang nag-freelance ako, tapos hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Medyo lutang si ate girl, ganyan. Dahil nga nag-walling ako. Space. Lutang talaga.
Nag-audition po siya.
Oo. Na, parang hindi ko talaga alam kung saan ba ako pupunta. Pero nung, kumbaga, may nagbigay sa akin ng round trip ticket na, uy, balik ka dito. May opportunity na naghihintay sa'yo dito. Tapos I think that's what makes it special in that sense. Na kasi never mong naisip ni, katulad ng sinabi ni Katropang Gel, never mo naman naisip na yung immediacy ay ganun. Tapos apparently, after a few months lang pala, tapos nangyari lang siya in a casual conversation na walang any grandeur, walang fireworks. Minsan ganun eh, yung mga round trips natin sa buhay, nangyayari siya ng hindi kailangan ng pa-welcome committee, gano'n.
Hotel lang.
Oh, hindi kailangan ng mga banda-banda para i-welcome ka. Minsan kailangan, in a random conversation, it happens.
Tapos yung ina-expect mo rin kasing pagbabalik, ang ina-expect mong mangyayari ay babalik ka, pero hindi mo ina-expect na pababalikin ka.
Iba rin yun yung konsepto ng tara, dalika yung, dito.
Iba yung bumili ka ng ticket pabalik sa
may
nagregalo sa'yo ng ticket pabalik. Yung.
Ikaw ka tropang Shell, ano yung hindi mo in-expect na ira-round trip mo pala?
Ang hirap kasi wala akong maisip na ano ba? Para kasi masabi na ikaw ay nag-round trip, dapat na-determine mo ano yung home base mo. Kasi kung sakali man, nanggaling ako from this place, tapos pumunta ko somewhere, tapos bumalik ako dun sa place na yun, pero hindi mo siya iniisip as your home base. Hindi rin siya para kang nag-round trip, kundi bumalik ka lang dun sa isang stopover. Ganun siya. Naisip ko kasi, for me, life is a series of stopovers. na yung core mo, yung core ng kung sino ka, yun yung base, yung home base mo. Diba? So marami dyan naka-angkla sa family, sa passion, 'di ba? Yung iba na parang dati pa nila nalaman yung calling, tapos inignore nila, tapos ngayon bumabalik sila dun sa calling na 'yon. 'Di ba? So may mga ganun na you have to have that concept of what is your core, what is your home base para masabi mo na naka-round trip ka. Sa akin kasi parang hindi ko maklaim, para feeling ko hindi pa ako nasa journey pa ako. No, kung ang round trip na sinasabi natin ay, oy, balik eskwela program ka. Ibig sabihin, nag-aaral ka ulit ngayon, na iniisip ko ay, yun na ba siya? Kasi ang na-identify ko kasi yung round trip o balikan sa konsepto ni Paulo Coelho sa The Alchemist, kung saan yung kayamanan na iniwan niya, tapos, bumalik.
Spoiler. Charot. Hindi. Sige, tuloy mo lang. Lumana po yung alchemist na nabasa niyo. Na,
kaya niyo na yan.
Oo.
Kaya niyo na yan. So, yung kayamanan na hinahanap niya.
Nandun lang pala
sa iniwan niya. So, yun yung lesson na parang, uy, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, malalaman mo na nag-round trip ka or magra-round trip ka pala. Kasi hindi mo alam na, ay, ganun pala kalaking value nung home base ko, na ma-determine mo lang siya pag nalaman mo na yung, na-realize mo na yung value and nakita mo na rin na, uy, yun pala talaga ako. Yun talaga naman, talaga naman, oo. Diba? So, yun yung hindi ko ma-reconcile kung paano ko sasagutin yung anong pinakakaiba mong round trip, kasi parang hindi ko pa yata nakita ulit yung treasure ko.
Sandali lang.
Yung home base, yung kung nasaan ang treasure.
At dun siguro, yun siguro yung gawin nating ano, yun. Talaga naman, talaga naman, oo. Dun tayo siguro mag-jump off dun sa sinabi ni Katropang Shell na kapag ka umalis, kapag ka hindi mo pa na naiintindihan ko ano yung value ng isang bagay, parang pagkabalik pag-alis mo, pagkabalik mo, ang hirap explain. Ibig sabihin, minsan sa pagra-round trip natin, nakikita natin kung ano talaga ba yung isang yung value na isang bagay sa atin. Pero mga katropa, kung maiiwan ka na valuable, i-expect mo ba na may babalikan ka pa? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.0. Tayo na makinig sa DZUP 16.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.0. Kasali ka!
Tinatawagan ang mga mass communication students at college radio practitioners sa buong Pilipinas.
Mag-ingay, makisaya at matuto.
Makinig at lumikha ng boses sa radyo.
Tara na sa unang Philippine College Radio Congress ngayong September 27 to 30, 2016.
Hatid sa inyo ng UP Department of Broadcast Communication, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng himpilang ito.
Bisitahin ang aming Facebook page, Philippine College Radio Congress.
Ano? Tara!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, yo, yo mga katropas! Nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo! Yo!
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Shirelle.
At ako naman si Katropang Face. At humahabol po, andyan na po siya. Malapit na malapit na siya.
Malapit na talaga naman.
Oo, malapit na po si Katropang Jenny.
Mamaya yun.
Kung nasaan man siya, nagra-round trip pa po siya. Anyway mga katropa, nandito pa rin tayo sa usapan nating balikan or round trip. At ang pinag-uusapan niya natin ngayon ay ang konteksto ng round trip na pag-alis sa isang sitwasyon, lugar, bagay, tao, hayop.
Yung hayop din na binabalikan.
Excuse me, binabalikan ko yung pusa ko. Hey, hindi kasi yan ang ibig ko sabihin. Oo, may mga hugot na wala pang
tanda. Oo nga, eh, grabe. Never gonna force yun.
at yung pagbabalik din natin dito sa mga naiiwanan natin o iniiwanan natin mga bagay, hayop, tao, sitwasyon, lugar. At ang iniwanan nga natin katanungan kanina, nababalikan natin ngayon ay, kung may isang bagay na iniwan ka, na sa tingin mo ay of value sa'yo, i-expect mo pa ba na may babalikan ka? Katropang Gel.
Ako, depende yan kung ano o ano yung iniwan ko.
Ano ba iniwan mo?
Kasi gagamitin ko yung isa
pang... Budhi!
Wow. Gagamitin ko yung isa pang konsepto ng balikan. Kasi kung mutually valuable ka naman sa kanya, syempre, inasyong kong tao, di ba?
Syempre, yung gagamitin ko mama yung revenge. Ako yung return.
Nega!
Kasi kung tao yun, meron siyang sariling choice, meron siyang sariling free will. Mm. So kung mutually valuable ka naman sa kanya, edi nandun pa rin siya. Mm. Pwede kong i-expect na meron pa rin akong babalikan.
Mm-hmm. Hindi siya magpapanakaw sa iba.
Pero, Katropang Gel, kung aalis ka, tapos mutually, anong term mo, valuable naman kayo sa isa't isa, pero hindi ka sigurado kung makakabalik ka pa, pero may plano kang bumalik, paano ko magpapaalam?
Hirap nun.
I love you, I'm afraid.
Basta tingin. Sasabi ko lang sa kanya, bye-bye, babalik ako. Kasi kung mutually valuable naman, dapat meron na kaming trust sa isa't isa. Na...
Hindi, pero... Ba't ayaw mo? I mean, sige. Sabihin na natin na lahat naman ng odds internally ay in favor naman sa inyo. Pero what if, alam mo na may external factors na hindi mo talaga masasabi.
Kung hindi mo makokontrol.
Hindi mo makokontrol. So, yun sa hindi mo siguradong pagbalik. Sa tingin, ayun, nuggets mo na.
Tingin ko, wala, ganun pa rin. Kasi hindi ko naman talaga malalaman for sure. Yung sa ganung sitwasyon, hindi ko naman talaga malalaman for sure. So, the best I can do is promise na I will try my best na bumalik.
Pero, sige. Sige.
Kala ko may kasunod ko eh.
Actually, dinadissect niya yung mga sagot mo. Ikaw lang yung segment na to.
All about me. Roast. Birthday roast. Katapan, Janine, ikaw naman. Sa tingin mo, kung may isang bagay ka na iiwan na valuable sa iyo, expect mo pa ba na intact pa rin siya at same as ever as before?
Una sa lahat kasi kung nakikita kong valuable yung isang bagay, bakit ko siya iiwan? Mm-hmm. Kasi yun yung kasi ako yung tao na sobrang I can be very loyal to people, I can be very faithful to a fault sometimes. Pero I don't think that's a fault in any way, kasi yung pagiging faithful, it's a good thing. I mean, if yung heart mo ay tama, mm-hmm. alam mo yun. Pero yung konsepto ng, let's say, may external factors, ganyan, diaspora, ganyan, or something.
Grabe yung diaspora.
Sorry, yun yung una pumasok sa utak ko. Pero, alam mo yun, dahil nga, nabanggit mo na kanina katropang faith na meron yung konsepto ng external factors. Alam mo yun, syempre hindi ako naniniwala na yung valuable na yun ay intact pa din. Kasi everything changes. Kahit ikaw, nung lumabas ka at iniwan mo yung valuable na yun sa'yo, nagbago ka na eh. Doon pa lang sa pagtalikod at paghakbang mo palayo, ibang tao ka na nun. Kasi iba na yung iniisip mo, iba na yung pupuntahan mo. Or tsaka ibang tao na din or ibang bagay na din yung naiwan. Kasi alam niyang may umalis na binavalue siya. Mm-hmm. Diba? So parang I don't think intact pa yung valuable na yun kung ano man yun. Mm-hmm. Pero yung konsepto ng yun nga, hindi, nagbabago lahat. Mm-hmm. So hindi mo pwedeng sabihin na yung form na iniwan mo, yun pagbalik mo, yun pa rin yung pristine form niya.
Pero Katropang Janine, sabi mo kanina, kung valuable naman talaga yung bagay na yun sa'yo, hindi mo naman yun pipiliing iwanan. Pero, di ba, kahit naman minsan, dinala natin yung bagay na yun sa journey natin, nagbabago rin naman tayo, nagbabago yung bagay na yun, nagbabago rin naman yung environment. Mm-mm. So, bakit mo mas pipili, anong mas pipiliin mo? Yung mag-journey ka mag-isa at mag-round trip ka mag-isa pabalik nang iniwanan mo yung bagay na yon at babalikan mo rin naman. O together, dadalhin mo yung bagay na yon sa journey mo hanggang sa kung saan ka man makarating na wala rin naman parehong assurance doon na hindi magbabago yung situation.
Right now, yun naisip ko, mas gusto ko talaga yung konsepto ng dalawa kayong nagta-travel. Kasi yung konsepto kasi nang naiwan mo, nag-round trip ka mag-isa, tapos naiwan mo yung taong yun, yung growth niya hindi mo nakikita. Mm-hmm. Pero yung konsepto na magkasama kayo, kahit hindi kayo sure kung as you grow, you will grow apart or you will grow closer together. Mm-hmm. Mas gusto ko sigurong ma-witness yung growth niya as a person. So I'd rather choose na kasama ko siya sa journey ko kahit hindi ko alam kung ano mangyayari sa aming dalawa. Kasi mas gusto ko yung konsepto ng kahit uncertain yung konsepto ng pag-grow namin or grow with the situation. Mas gusto ko yung nakikita ko. 'Di ba parang sobrang it's an honor and it's very humbling to see people grow right before your eyes. And that I'd love to witness kaysa yung pagbalik mo, ibang tao ka na. Kasi as you, at pagkasama mo yung situation na yun or yung tao na yun or relationship na yun,
as pag nakikita mo kasi yung growth, natatry mong mag-adapt at mag, alam mo yun, mag-grasp kung ano na tong tao na to or sino na siya. So gets, ikaw din, iba din yung growth mo. Kasi mas nakakatakot kasi for me, yung pagbalik ko, hindi ko na ma-assimilate kung ano ba tong nangyayari na to. Mm-hmm. At wala akong any form of understanding in any level kung ano na ba to. Parang kumbaga, na alienate na kayo sa isa't isa, which is very sad.
Mm-hmm. Galing na sa outer space.
Uh-huh. Kasi nga, nag-walling nga ako doon eh. Char.
Katropang Israel. So, sabi ni Katropang Janine, hindi ko naman sinabing tao, pero inisip niya tao. Mabalikan niya.
Pwede naman, diba?
Bumalik.
Bumalik. Ay, ano siya? Speaking of tao, bumalik.
Bumalik?
Bumalik pa?
Hindi, katrabang siya.
Puro ano lang, puro sound effects lang. Tinatalinuhan tayo na ito ni katrabang siya.
Yan na po talaga yung contribution niya ngayon sa tropa.
Ganyan lang.
Ganyan
lang. Katrabang siya, do you agree sa opinion ni katrabang Janina for her? It's better to grow together apart. together apart. Na parang, pwedeng sa journey nyo, you get closer, o kaya sa journey nyo, you grow apart, kaysa dun sa iwanan yung bagay, balikan, tsaka nyo nalang i-build ulit kung ano mang relationship yung kailangan nyo i-build.
Kasi yung naniniwala ko na do not leave your valuables unattended.
Talaga naman, talaga naman.
Nasa konsepto ng hindi mo siya iiwanan sa isang hindi safe na lugar.
Mm-hmm. True.
So, kapag ako, I don't think kakayanin ko, lalo na kung very valuable sa akin yung tao na ito o bagay na ito, ay iiwanan ko siya sa isang lugar na sa tingin ko ay delikado for both of us.
Mm-hmm.
Na yung tipong, ay, pag bumalik ako dito, sigurado wala na akong babalikan. Sobrang thankful ko na lang kung nandun pa siya.
Mm-hmm.
Yung ganun, na ibig sabihin, uy, we're meant to be. Akin talaga itong payong na to.
Oo, yung cellphone ko. Mga wallet.
Pero,
okay.
Hindi, pero sa konsepto ng ganun, ibig sabihin ko naiwan mo siya sa isang hindi safe na lugar at dahilan nakalimutan mo or something, or dahil distracted ka sa ibang bagay, ibig sabihin there's something wrong.
Mm-hmm.
Diba? So there's something wrong. Ibig sabihin yung dahil naiwanan mo yung tao na iyon, hindi na siya kasama sa naiisip mo na sa pupuntahan mo.
Mm-hmm.
Diba? So ako kasi parang ayo, ang hirap nung may mga bagay na naiiwan ko nang hindi sinasadya dahil naiba na yung focus. O may mga bagay din na sinadya mong iwan. Pero ideally, iwanan mo sila sa lugar na mas safe.
Bakuran mo.
Bakuran mo. Ayun.
Dapat sa loob ng bakuran mo.
O kaya, ibigay mo na sa iba.
Sila yung magbabakot.
Okay. Pabantayan mo.
Ay, hindi yung nagbabantay.
Hindi kasi may
sulok.
Hindi kaya naman kasi di ba minsan may mga bagay na ibibigay mo na kasi hindi na ikaw yung
meant na magmay-ari.
Hindi sa magmay-ari, na mag-alaga doon.
Totoo.
Diba? Na i-acknowledge mo din yun minsan. Ang hirap kasi sa akin nung konsepto ng, teka, dyan ka muna, round trip lang ako. Diba? Parang, teka ha.
Ano gagawin mo?
Yung totoo lang, talaga naman, oo.
Diba? Yung ganong konsepto na alam mo namang may pupuntahan at babalik siya. Pero hindi ko na talaga naiisip na talaga namang oo. Na babalik yun. Na, or the same pa rin. Kasi ang ayoko nung ganun na pakiramdam. Na umalis, tas ang active nung pag-alis niya. Tas ikaw, ang passive lang nung paghihintay.
Mm.
Diba? So, hindi, dapat pareho kayo may journey. Pareho kayong round trip. At hopefully, sabay kayong babalik.
Mm.
Mas doon ako naniwala. Kasi katropang Janine, yung perspective niya ay grow together, but you grow together apart. Parang ganun din.
Hindi, parang yung pinili ko kasi, you journey together, pero dalawa yung patutunguhan. Kumbaga, hindi mo alam.
Posibleng diba? Together pa rin o posibleng nag-grow apart, kayo, yeah. Pero apart naman. So ako, naniniwala kasi ako na hindi kayo magkasama, mag-grow kayo, pero dun sa, yun again, babalik ako dun sa balikan, dun sa home base. Sa home base na regardless kung nagkasabay kayo sa journey ninyo or hindi, babalik kayo dun sa home base. At yung home base na yun, possible naman na hindi yun yung inalisan yung home base eh. Mm-hmm. Nagbabago din naman yung home base. Mm-hmm. Diba? So like katulad ng ang sapatos na hindi mo na isuot ng matagal.
Pagkabalik mo, hiwalay na yung swelling.
Pumuputok na yung leather, ganon.
Oo, yung mga ganon. O tinirahan na ng kung ano mang tumira doon. Diba? Tumira na may web na doon.
May athlete's foot.
Tumira na may athlete
sa pocket. May athlete doon. Nakakainis. Ayun. So, doon yung konsepto ko ng balikan. Yes, pareho kayong allowed mag-round trip. Mm. Diba? Ayoko lang na may naiiwan na isa. Pareho naman kayo allowed mag-round trip. Basta pareho kayo ng babalikan.
Mm. Pero, kahit walang nagtatanong sa akin, sagagutin ko lang. Sige ka, Trapa Faith. Ikaw ba? Ano ba? Bibiliin mo. Ngayong tinanong na. Hindi, naisip ko kasi, kagagaling ko lang kasi kanina dun sa talk about Curiosity, yung rover na pinadala sa Mars. Sobrang komplikado pala ng paglalagay ng, pagsisend ng rover sa outer space. Naisip ko lang ulit lahat ng mga solar system lessons namin nung high school. Yung
gensai, no?
Oo nga pala, lahat nga pala ng bagay, meron silang iniikutan. Na lahat ng tao, meron tayong iniikutan. Meron tayong isang, parang kumbaga, kung sa conversation, meron tayong isang favorite topic na yung lagi yung pinag-uusapan natin. Na kapag ka merong isang tao na gusto kong malaman kung ano yung core niya, iniisip ko kung ano ba yung pinakamadalas niyang sinasabi sa mga conversations namin. Na ganun din yung tao, yung mga tao in general, lagi tayong merong isang bagay na doon natin pinapaikot yung buhay natin, na papansin man natin o hindi. So, kung iisa nga yung system namin, yung solar system namin, tama ba katropan, Janine?
Yeah.
Yung kung solar, kahit anong star na iniikutan ay isang solar system.
Solar system.
Mm-hmm. Kung isa yung solar system namin, hindi naman, kahit ilang round trip yung gawin ko, magkakaroon ng pagkakataon na mag-a-align kami nung planeta ngayon.
May tawag dun eh, zigzaggy, I think.
Oo, yun yata. Mm. Tapos, kung namang magkaiba kami ng pala na iniikutang araw, edi wow. Edi hindi talaga kami ulit magkakatagpo. Parang nagkaroon lang ng isang abnormal phenomenon nung panahon na yun para makita nung dalawang planeta na malapit pala sila sa isa't isa. Pero kasi nag-iiba rin naman yung core ng mga tao, yung home base na tinatawag ni Katropang Shell. Pero kung maglalakbay yung panahon na magiging pareho kami ng inoorbitan, sa tingin ko, tsaka na namin malalaman na ay meant to be.
zigzaggy
na pala, mga katropa. Well, anyway, mga katropa, marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2.
Katropa,
balik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gel.
At ako po si Katropang Faith. Usapin pa rin po natin ang balikan round trip dito sa Tropang Rad.
Yo!
Gusto ko yung bigla-bigla lang kung nagpapatropang rad.
May test.
Talaga naman, oo.
Kung talaga naman nakikinig talaga kayo, oo. At kanina, nandun tayo sa perspective na tayo yung mag-round trip. Pero hindi naman naiiwasan na nag-round trip rin yung ibang mga tao. So mga katropa, ito yung tanong. Baka naitanong na to nung mga nakarang araw, pero gusto ko lang marinig ng consolidated. Mga katropa, paano naman kung kayo yung sinabihan ng very classic MacArthur, I shall return? Ay, may ano correction ka, katropan dyan, hindi ba?
Ah, yung sabi namin yung Zigzigi, ay hindi, ZZJ. ZZJ? ZZG or ZZJ?
ZZG.
ZZG.
Oo, ang spelling po niya ay S-Y-Z.
Okay.
Y-G-Y. Y-G-G-Y.
Y-G-G-Y. ZZG.
Nagkikrave ako ng sisig.
So basically, ang ibig sabihin ng ZZG ay...
It's a conjunction or a position, especially of the moon with the sun, or a pair of connected or corresponding things.
Huh? Connect the dots.
Uh-oh.
In straight lines.
Oh, in straight lines.
So basically, sa solar system, ito yung one time na connect, ay kumbaga nag-align in perfect line yung mga celestial bodies.
Yeah.
Kumbaga awesome. Sa fishbowl, perfect tuhog, ganun.
That sounds so wrong!
May nag-iisipan mo pala yung mga ganun.
Grabe ka. So, ever ko naisip na yung galaxy mamamukonek mo sa fishbowl. Oh, sige, squid ball.
Sige. Kasi daw boiling.
Ha? Oh, yung tinitignan natin daw kanina. Yung boiling. Promote.
Sorry talaga kasi tawang-tawa ako dito sa mga sinasabi ng mga talaga namang oo. So, mga katropa, bumalik na tayo, mag-return na tayo. What if kayo naman yung sabihan o sinabihan ng I shall return? Mag-stay ba kayo dun sa pinagtayuan nyo?
I shall return. So, mag-round trip lang daw siya.
Oh, mag-round trip lang daw siya. May kailangan lang daw gawin. Hindi, wag na. Wag na. Text mo.
Grabe siya.
May number pa rin.
Sino tira sa...
Hindi, si Katropanggel.
Katropanggel ko naman talaga naman.
O, Katropanggel.
Naka-direct dial.
Anong talaga naman magiging reaction mo kapag sinabihan ka ng I shall return?
E di, maghihintay ako.
Gano'ng tagal?
Hindi.
Magkagaling.
Kasi parang
ayaw
ko.
Siguro maghihintay ako kung kailan ko kayang hindi pa umalis. Kasi syempre, kakailanganin ko rin na maumalis. Magsi-CR ako. Siyempre, diba? Pero syempre, yun nga, sinasabi nyo nga, diba? Lahat naman ng tao kailangan ng growth, kailangan magbago. So, meron din talaga namang oo, na saturation point yung mga tao. So, meron din akong ganun. So, kakailanganin ko ring umalis. Pero, sinasabi nga ni Katropang Shrel na pwede namang bumalik ka rin doon pag bumalik na siya. Pwede sabay kayong bumalik doon. Diba? Mm. Pareho kayong mag-round
text,
trip.
Text lang. para the
sure,
same time.
Para magkita.
Pero nasabihan ka na ba na I shall return, Katropang Gel? Nang kahit anong sitwasyon, bagay tao, hayop, lugar.
Gusto mo ba talaga yung hayop?
Di pa ako buhay no World War II.
Yun din naisip ko.
Magkakapareho kayo. Pero masabi ko lang, no, may pusa dati sa bahay na talaga bumabalik siya tuwing alam niyang gabi na. Kasi sa ibang-ibang bahay siya nagkakain ng dishes.
So, pang nawala ng isda yung kapit mo.
Sa amin naman.
May ulam na kayo sa gabi.
At least, di ba?
So, Katropan Janine, what about you? Nasabihan ka na ba na I shall return? O ever ka bang nag-isip na, itong tao na to, kahit hindi niya sabihin, alam ko, this person shall return.
Well, hindi naman. Mm-hmm. Wala namang ever nagsabi na babalik. Ako, babalikan ako or something. May nagsabi may maghihintay para sa akin. Pero I don't believe it. Pero sige. Pero yung dun sa tanong na kung maghihintay ba ako, mm-hmm. if ever masabihan ako noon, parang oo naman, just as long as we set our parameters? Ano ba yung ina-expect natin sa isa't isa during your time of absence? Magwawala ka ba somewhere dun sa pagra-round trip mo? Diba parang ganun yun eh.
Parang I mean, ano yung grounds para mag-round
trip ka? What are the grounds? I mean, ano yung pangahawakan ko so that I could faithfully and loyally say that I will wait for you or I will wait for that situation? Diba? Yun naman yung feeling ko yun naman lahat yung kailangan nating makuha sa mga goodbyes ng mga tao. Is this goodbye a closure or is this goodbye an open-ended question na tsaka na lang natin sasagutin pag bumalik ka na? Yun lang naman yun eh. Pero kung napromisan ako ng isang tao tapos I'd like to hold that person to his or her promise or that situation, diba, of course, bakit hindi? Kasi the fact na pinagpaalaman ako at sinabihan ako na babalik ako pero don't expect me to be the same as before nung umalis yung kung ano man yung umalis na yun. Kasi yun nga yung sinasabi ko kanina, there's no such thing as unchanging
stagnant
situations or people. We think sometimes we think situations are stagnant for us, but actually something big is actually brewing at the back of it all. Minsan ganun eh, diba? Parang masusurprise ka na parang, ay, kaya pala tahimik tong situation na to or tahimik tong mga taong to kasi may nangyayari na hindi ko lang alam.
Parang pagtuloy-tuloy, di ba yung ulan, akala mo, bayaan mo ulan lang day 1, day 35 na umuulan pa rin, di mo alam yung mga bato, bitak-bitak tayo yung mga bato.
Oo, ganun. So, I think the bottom line is, ano ba yung grounds kung bakit ako maghihintay. Kung pag naghintay ba ako dito, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? What are our expectations? I think that's the first question that needs to be answered.
Ikaw, Katropang Shell, anong mga pwedeng grounds?
Ay, salamat tayo ba yung tanong?
Nahirapan.
Nagtagantal ka naman, oo.
Ano yung mga isiset mong rules or grounds kung sakali man na papayag ka sa isang I shall return promise?
Kasi natuto na ako na pag may umalis, huwag mo nang expect na babalik. Tapos, kapag ka... Kasi, tas kung may, sakali man may magpatuloy, ibig sabihin, sa ibang level na yun. Kasi may marami nang beses ako na may umalis na mga importanteng tao sa buhay. Na I mean, geographically, hindi na kayo ganun. Halimbawa, mga kasama sa DZUP noon na wala na dito. Pero yung connection mo with them hanggang ngayon, alam mo ngayon na ay ang lalim pala nung napag-investa namin noon. Kasi kahit bihira kami nakikita, nira-round tripan namin yung isa't isa. Na konsepto ng dahil yun, mutual yun sa amin na uy, magkita pa rin tayo. Tapos na pag bumalik kayo at nag-round trip kayo, oo, marami nagbago sa mga buhay ninyo. Pero pagka nakita ulit kayo, para bang nasa space kayo na...
Alien.
Hindi, nakilala nyo pa rin yung isa't isa kahit na alam nyo marami nang nagbago. Kahit bago na yung space na nagkita ulit kayo, eh alam mong yung balikan konsepto doon ay... Ibig sabihin, yung connection nyo beyond lang dun sa past. Beyond dun sa nagbabind sa inyo noong past. Ibig sabihin, tumatawid yun sa present, sa future. Ayun. So, kaya ang sabi ko, yung sa tanong ni Katropang Faith na ano ang factors, ano ang grounds, oo, para papayag ako na...
Maniniwala ka sa isang I shall return promise.
Oo, na maniniwala sa isang I shall return promise. Yung I shall return na yun, basta lang ang mindset ko doon ay hindi I shall return na the same as before. So, I shall return is that level up tayo. Ganong level. Oo, I shall return, pero ibang ano, version 2.0 na tayo pareho. Pero the same... tayo pa rin yun. Tayo yun, iba na tayong tao, iba na tayo ng sitwasyon, ibang situation na rin siguro yung magtatagpo sa atin, pero nandun pa rin yung pagtatagpo ninyo. Yun yung iniisip ko doon na I shall return. Parang ano siya, di ba? Eclipse. Na hindi naman, na alam mo kasing darating at darating sa puntong yun na
mag-eclipse.
Di ba? Pero, dun sa eclipse na yun, may iba ng generation na nakatira na nag-appreciate ng eclipse na yun. Iba na rin yung appreciation dun sa eclipse na yun. So, yun, mas gusto ko na doon, grounds na yun, maniwala na kapag magkakaroon man ng I shall return moment, ay hindi siya sa I shall return version 1.0, kundi dapat lumevel up na yung I shall return.
Sasabihin ka ba, katropa, Janine? At mga katropa, mamaya sa pagbabalik natin ay tatapusin na natin ang ating round trip balikan episode sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602.
Katropa, it's 7:49, huling hirtan na po ng balikan episode dito sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Face. Bakit Katropang Shrel?
Anong chika mo? Ba't ka gumagano dyan?
Talaga naman, talaga naman.
May na-realize lang ako, talaga naman, oo.
Ano naman, talaga naman,
kaya pala gutom na gutom na, hindi pala ako nag-lunch.
Ako rin!
Pareho tayo!
Wala ako nag-lunch.
Anyway, that's sharing information on air.
Kayo ba mga katropa na ikinig, baka naman nagugutom na kayo. Delito na kami sa kusina nyo, ganyan. Pwede naman.
Magpa-LBC kayo dito ng...
Foodams.
Ng Foodams. Second floor media center.
Cooking show o sa radyo, no?
Sisig.
Para laging may sizzling sound.
May sizzling.
May sizzling. So mga katropa, dito na nga tayo at nagbabalik para sa balikan episode natin for today na round trip. Mga bagay na iniiwan or naiiwan para lang balikan. Mga katropa, kung kanina ang tanong natin ay paano kapag sinabihan ka ng I shall return, paano naman kung ikaw yung tao na sinabihan na, sige, round trip ka lang, pagkabalik mo, dito pa rin ako. Anong... Hindi ko matapos yung question ko kasi yung mga mukha nila, may some twitching na nagagana.
Para may nag-exercise yata yung mukha namin ngayon.
Medyo
nag-o-Olympics level yung gymnastics na mukha namin.
May figure skating po. Sa mukha ng mga tao dito. Ayun na nga, paano?
Nag-weightlifting yung kilay.
paano nyo i-handle yung ganong situation na parang, in essence, sinasabi niya, oh sige, alis ka, babakuran ko yung sarili ko para sa'yo. Anong mafe-feels mo doon, katropang girl? Dahil birthday ni katropang Ian, kapo na best friend mo. Na may nire-reklamo ka.
Naramdaman mo bang binati niya? Without...
Nang walang segway-segway.
Sa akin, parang in a sense, medyo magdududa ako kasi bakit niya ako pinapaalis?
Exactly.
Parang
diba,
parang, diba,
parang sketchy!
Diba dapat ipag-alis by your own free will, diba? Kasi ikaw yung nakakaalam ng pangangailangan mong umalis. Ikaw dapat nakakaalam kung bakit mo kailangang umalis. Bakit siya nagpapaalis sa'yo? Parang siya may kailangang gawin nang wala ka.
Kailangan absent kapag ginawa niya yun.
Paano kung tinutulungan ka lang pala niya mag-desisyon kung round trip ka ba o hindi? Na iniisip niya, baka ako yung key factor na. Baka ako yung key factor ng pagpaplan niya sa buhay niya.
Di sabihin niya yun sa akin ng malinaw.
Baka asyumera lang. Mm-mm.
Medyo sketchy talaga.
Tsaka mapapaisip ka na parang, di ba ako mahalaga sa kanya? Bakit ganun-ganun lang?
Diba? Pinapaalis ka eh.
Tsaka yung naisip ko din, di ba may mga ganong situ... May nalala ko napanood ko na, at I think napanood din ng some of the katropas, yung A Tale of Love and Darkness. Mm-hmm. Na mayroong part dun na pinaparound trip na ni Natalie Portman, mm-hmm, yung asawa niya. Kasi hindi niya na kayang i-provide yung care and love, mm-hmm, and other duties dun sa asawa niya. And dun sa tanong mo, iniisip ko, there's something... May part of that person or that situation na nag-give up na sa'yo. Kaya niya sinasabi na
parang malaking possibility na ganun na, sige mag-round trip ka muna. Kasi ibig sabihin, may something wrong. Na inasin, siya yung nag-u-joke sa'yo na mag-round trip ka
hinatid
muna.
Hinatid ka na sa airport.
Oo, oh,
nang walang luha.
Oh, walang airport mo. Why? Oo, siya pa nag-pack ng lahat ng ganun mo.
Sa kakawayan ka lang.
Tapos, pag in-Uber pa niya, te. Pero di siya kasama. Di ba, parang, I think, pag ganun yung situation, una mong tatanungin, bakit? I mean, anong meron? Mm-hmm. Kasi, I'm pretty sure that's not about me, that's about the other end of the line telling you, yun yung may something up, something's up, hindi ikaw eh. Kasi, di ba, parang ikaw, di mo nga naisip na mag-ground trip, tapos inisip niya na para sa'yo.
Parang naisip ko din sa perspective ng kung ako pala, perspective ko na ako yung may iwan. Feeling ko kasi kaya ko na sabihin na, oh, sige, mag-round trip ka lang, dito lang ako. Pero, hindi...
Iba pala yung message na natatransfer.
Oo, iba pala yung message na natatransfer. Kasi pag ako pala sa other side naman, magiging, oh, sketchy, ganun. Mm. Na bakit ako pinapaalis? Or, di ba, na... Kasi parang vinolunteer niya na, uy, sige.
Sige, mag-aral ka muna sa ibang bansa.
May pera ka naman.
Pableron na.
I mean, I think kung nanggaling sa talaga sa... Kumbaga, kasi minsan kasi may mga taong gano'n na parang dahil nandito na sila sa certain situation o nakahanap nila sila ng isang relationship na kontento sila, yung mga dati nilang dreams, hindi na nila inaalala yun. Mm-hmm. Pero siguro pag dumating dun sa point na parang yung taong yun yung nagre-remind sa'yo na, alam mo ba na, di ba gusto mong pumunta sa ganitong lugar, mm-hmm, na mag-isa ka lang, bakit hindi mo yun gawin? Di ba parang, in that sense, siguro that's something I'd appreciate. Mm-hmm. Pero yung konsepto ng out of the blue, gusto mo mag-travel?
Alone?
Sagot ko na.
May naalala lang ako bigla. Yung nanay namin kasi, meron kaming masamang... nakikinig kaya siya
plano.
May sama kami. Hindi naman masama, mabuting intention naman na magpa-renovate ng Samkeme.
Oo, pero
tapos, para matupad 'yon, kailangan mag-leave yung nanay namin, mag-leave talaga. Hindi, kailangan muna niyang umalis dun sa space kasi very sentimental siya. Ang balak namin i-purge siyang maraming bagay.
Exactly, kaya nga dapat itap.
Oo, pero nang wala siya doon. Pero 'di ba ang sama noon kasi parang hindi siya involved doon. Tapos dahil mawawalan siya nung kumbaga involvement dun sa process ng renovation. Pero at the same time, mahirap mag-push through with the renovation kung nandiyan siya. Mm-mm. Alam mo 'yon na minsan kaya ka, oy, teka lang, kailangan ko muna ayusin yung sarili ko, mag-round trip ka muna.
Mm.
'Di ba? So may mga ganong bagay na pwede mo namang sabihin, i-communicate. Mm-mm. Pero naisip ko rin noon, meron nagsabi sa akin na nagkukwentuhan kami ng dreams namin. Tapos sabi niya sa akin, "O sige, kung gusto mo mag-aral abroad, go." Tapos parang, "Oh, talaga ba hindi pa nga tayo okay?" Parang ganon. Tapos hindi pa, I mean, ayoko na nga.
May nagsabi sa akin, sige, tuloy mo lang.
Oo, na konsepto ng bakit parang okay lang sa'yo na iwanan kita, parang ganun. Bakit, nung sinabi niya kasi yun sa akin, if you want to go abroad and study, go. Tapos parang ako, ha, bakit ganun, parang okay lang sa'yo na iwanan kita, hindi pa kayo solid yung connection. Mm-hmm. So, bakit parang okay lang sa kanya na iwan ko siya? Pero naiintindihan mo din yun. Kasi from your side, kung may dreams yung tao, tas ikaw, okay lang, go pursue your dreams. Mm-hmm.
Naisip ko lang siguro kung sinabi sa kayo na alis ka muna or mag-round trip ka muna, ayusin ko lang yung sarili ko. I think I'm the person who would say, wait lang, I'd like to help you fix yourself rather than go out and not be involved with the process of things. I think I'm that kind of person.
Naisip ko lang din minsan may mga ganun na talagang kailangan nila ng space. Pag sinabi nilang go, wag mo muna akong, hayaan mo muna ako sa space na to.
Mm-hmm. Some people.
Oo, hayaan mo muna ako sa space na to. Mm-hmm. Minsan nga kasi ang sarap tumulong. Parang ako na, sasaw ako dyan sa problema mo. Mm-hmm. Parang ganyan. Pero minsan, ay yung tulong pala, ay kailangan round trip muna ako somewhere to gain fresh perspective. Ayun lang. Mm-hmm. Dami ko sinabi. Thank you.
Dami kang hugot, titignan mo. Oras natin.
Uy, grabe yun. Oras. Ilang minuto na lang nalalabi kanina bago mag-alas 8 ng gabi.
So mga katropa, narinig po natin ang hugutan natin for tonight about balikan o pagra-round trip, mga bagay, mga sitwasyon na kailangan mo nang iwan or ikaw mismo kailangan mo nang iwan.
Kasi kailangan mo iwan balikan yung sarili mo din, yung old self mo.
Mm-hmm. Para magkaroon ng
beta version 2.0.
At mga katropa, gamit na rin namin itong panahon na to para i-plug. Hintayin nyo po ang isang kwento ng pag-ikot dito sa Tropang Radyo. Malapit na at, po yan sa mga susunod na buwan.
At sa masusunod na tindahan.
Na buwan.
Hey! Ano yun? Tsaka mga katropa, kung nagtataka kayo, ba't sinabi na kanina na huling balikan episode? Kasi every Friday po ay Freestyle Friday! Mm. Parang ako lang ata yung nakakalam.
Inisip ko na, tama ba yun?
Oh, diba? Basta, Freestyle Friday tayo. Yun ang ating, parang, kumbaga, may some randomness sa ating week.
Mm-hmm. Yan, ang expect po ninyo sa mga susunod na linggo. Mm-hmm. Freestyle Fridays.
Talaga namang
oo. So, talaga namang oo, nagpapasalamat tayo kay Katropang Gel, Katropang Janine, Katropang Shell, Katropang Raymond, Katropang Jerry, at Katropang
Julius
na nasa transmitter. Mga katropa, pakinggan niyo po kami muli bukas 7 to 8 p.m. dahil kami po ay umiere mula alas 7 hanggang alas 8, Monday hanggang Fridays. At kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!